Ola, Chema, pois sí, este domingo imos ter unha xornada moi especial, moi emotiva, con moitas sorpresas. Digo especial por varios motivos. O primeiro deles, porque supón pois, a posta en marcha da segunda fase do proceso de participación da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial, despois do ano 2024, que fixemos unha serie de accións, pois, bueno, temos unha batería de actividades que, como digo, pois inauguranse este domingo día 9. Especial tamén porque, bueno, unha das parroquias involucradas nesta actividade, que é Celaguantes, bueno, pois ata o ano pasado, 2024, non contaba con asociación veciñal, e foi precisamente a partir das xuntanzas participativas que se fixeron dentro do proceso participativo da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial. O ano pasado, pois, Ángel, veciño de Celaguantes, asistiu a unha destas xuntanzas, bueno, pois comentaba que non sabía si el debía estar aí, que non tiñan asociación, etc., etc., bueno, pois, digamos que pola súa asistencia pasou a ser o representante natural da súa parroquia no Consello de Parroquias, pero, bueno, en paralelo, puxo en marcha a Asociación Veciñal de Celaguantes, e dende aquela, pois, a verdade é que le van facendo unha chea de actividades, non? Moi poquinho tempo, moita actividade, conseguiu, pois, digamos, como reactivar esa comunidade. E o que me parece máis interesante, e que é outro dos motivos polo que é tan especial esta actividade do domingo, é que, bueno, pois produciuse como, en certo xeito, un irmandamento coa parroquia veciña, coa parroquia de Temes, que, bueno, tamén ten unha dinámica de actividade moi interesante. Hai, pois, xente nova que se asentou no territorio e que está tirando e facendo actividades. Entón, esas dúas inercias, pois, provocaron un camiñar xuntas. Non sería algo, pues, especialmente remarcable, pero hai unha característica que sí que o fai, que as dúas parroquias son limítrofes, pero pertencen a distintos concellos. Celaguantes na Peroxa, Temes en Carballedo, e pertencen a dúas provincias diferentes. Celaguantes a Ourense e Temes a provincia de Lugo. Entón, bueno, esta xuntanza de parroquias, este camiñar xuntos, como dicía, pois, bueno, para min resulta moi simbólico do que queremos que sexa o territorio da Ribeira Sacra, non? Un territorio unido, que poda manter, pois, evidentemente, as identidades parroquiais de cada lugar, pero, bueno, trascender un pouco que son os límites administrativos provinciais, municipais, e pensarnos como un todo, cunhas problemáticas comuns, cunhas características comuns. Digo, o de camiñar xuntas, tamén así, dun xeito un pouco simbólico, metafórico, porque, bueno, o que vamos a hacer o domingo é camiñar xuntas nunha andaina que parte dende a igrexa de Temes ás 10 da mañá, vale? En paralelo a todo este proceso, pois, encargamos un breve estudo histórico que realizou Carlos Vázquez, da empresa Tempos Arqueolóxicos, sobre as dúas parroquias. Entón, el estivo, pois, valerando un pouco o que había nos arquivos, bueno, pois a documentación que había da historia, non? Os catálogos do patrimonio que están na Dirección Xeral de Patrimonio, das dúas parroquias, etc., non? E a partir de aí, pois, hai un documento, un texto que se vai facer entrega ás dúas parroquias ese día. Entón, bueno, pois nese inicio na igrexa parroquial de Celaguantes, falaranos un pouco, pois, do que ten atopado sobre Celaguantes, perdón, de Temes, que é a primeira, do que ten atopado sobre Temes. Recordar, ademais, que na igrexa de Temes está integrado nas súas paredes, digamos, partes dun sartego paleocristiano, que é unha das pezas, pois, máis importantes da historia da Galiza. Estivo na exposición Galicia no Tempo, no seu momento, que nos fala, pois, dun dos primeiros vestixios do cristianismo na Galiza, non? A partir de aí faremos un pequeno paseo ata a igrexa de Celaguantes, 3 km, aptos para todo o mundo. Se chove un pouquiño, pois, a idea de manter actividade, a xente que traiga, pois, un chubasqueiro, mesmo un paraugas, calzado axeitado, pero parece que non vai ser o caso, que poderemos facelo con normalidade. Ata a igrexa de Celaguantes, onde faremos un pouquiño o mesmo. Carlos falará un pouquiño, pois, desa igrexa, das características, etc., etc., e despois xa no local social, pois acabará de tratar aqueles temas así a xeito de charla, pois de lugares polos que non pasamos, elementos patrimoniais das parroquias que non vimos durante a andaina, proxectando pois mapas cun apoio gráfico maior e bueno, pois a idea é despois acabar a xornada en comunidade ali no local social de Celaguantes, cunha foliada para a cal están convidados os músicos, os ministreles, para, bueno, pois incentivar un poquiño ese intercambio, ese baile, unha sesión vermú que acabará nun xantar comunitario con caldo e, bueno, pois algunha cousiña máis que teñen os veciños e veciñas de Celaguantes preparada. E a idea é que a xente traia a súa cunca e culler para degustar ese caldo, que traia pandeiretas ou instrumentos en xeral para participar da foliada, cando menos pois, ganas de bailar e de pasalo ben. E a idea é pois, eso, facer unha xornada participativa en torno ao patrimonio, pero sobre todo en torno á veciñanza. E con isto, digamos, que damos o pistoletazo de saída de moitas actividades que van vir nas próximas semanas, nos próximos meses, con esta mesma filosofía.